Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Trijos Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu iecirkņos ir jāpārskaita balsis. Tā nolēma tiesa. Šajos iecirkņos par nederīgajām atzina vairāk nekā 600 vēlēšanu aploksnes, jo tās bija bez zīmoga. Četras partijas centrālajā vēlēšanu komisijā apstrīdēja vēlēšanu rezultātu. Taču centrālā vēlēšanu komisija sūdzību noraidīja. Partijas vērsās tiesā. Tiesa nolēma, ka centrālajai vēlēšanu komisijai ir jāskaita arī par nederīgām atzītās balsis. Valdības partijas šonedēļ turpinās diskusijas par nākamā gada budžetu. Valdības vadītājs Krišāns Kariņš teica, ka partijām jāvienojas par to, kā taisnīgi ieviest minimālo sociālo iemaksu. Tāpat partijām jāatrod iespējas samazināt budžeta deficītu. Kariņš saka, ka nevaram mūžīgi dzīvot uz parāda. Taču partijām ir dažādi priekšlikumi par valsts naudas tērēšanu, tāpēc tagad jāatrod kompromiss. Ar COVID-19 saslimis Daugavpils 16. Vidusskolas audzēknis. Viņš mācās 9. klasē. Saslimušais ir apmeklējis skolu, tāpēc tagad viņa klases biedriem mācības notiek attālināti. Mājās izolācijā atrodas arī vairāki skolotāji. Mācības attālināti notiek tikai vienai klasei. Latvijā šis ir otrais skolā reģistrētais COVID-19 gadījums. Pirmais bija Rīgas Austrum vidusskolā. Saslimuši ir skolēni, bet viņi inficējušies ir ārpus skolas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 3 jauni COVID-19 gadījumi. Divi saslimušie inficējušies ārvalstīs, Austrijā un Krievijā, bet vienai personai infekcijas avotu vēl precizē. Tikmēr kaimiņu valstī Igaunijā šodien apstiprināti 22 gadījumi. Lietuvā 51 jauns saslimušais ar COVID-19. Lietuvā tas ir otrais lielākais vienā dienā konstatēto gadījumu skaits kopš aprīļa vidus. Šodien Sočos tikās Krievijas prezidents Vladimirs Putins un līdzinējais Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko. Lukašenko Putinam teica, ka mediji melo un Baltkrievijā rit normāla dzīve. Putins uzsvēra, ka Krievija ir uzticams sabiedrotais Baltkrievijai un pildīs visas saistības. Putins arī paziņoja, ka Krievija piešķirs Baltkrievijai 1,5 miljardu dolāru kredītu. Baltkrievijā arī šodien turpinās protesti un varas iestādes izrēķinās ar protestētājiem. Šodien ir aizturēts vēl viens opozīcijas koordinācijas padomes loceklis Konstantīns Titovs. Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļņija veselība turpina uzlaboties. Berlīnes universitātes klīnika ziņo, ka Navaļņijs uz neilgu brīdi spēja atstāt gultu. To, ka Navaļņiju saindēja ar ķīmisko vielu no Novičok grupas, šodien apstiprināja arī laboratorijas Francijā un Zviedrijā. Vācija ir nodevusi Navaļņija lietu izskatīšanai starptautiskajai ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijai. Francijas prezidents Emmanuels Macrons mudinājis Krievijas prezidentu Putinu sniegt informāciju par Navaļņija slepkavības mēģinājumu. Un vēl Rīgas maratonā, kas plānots 10. un 11. oktobrī, klātienē piedalīsies 15 līdz 20 tūkstoši dalībnieku. Maratona rīkotājs sola nodrošināt pēc iespējas mazāku cilvēku kontaktēšanos. Skrējēji no ārzemēm maratonā piedalīsies attālināti. Viņi skriešanas laikā izmantos speciālo aplikāciju, kas ļaus maratona rīkotājiem fiksēt distanci un laiku. Par uzvarētājiem atzīst tikai klātienes sacensību dalībniekus. Pirmās vietas ieguvēji saņems simbolisku summu 1000 eiro. Balvu fonds šogad būtiski samazināts.